Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Beč je i ove godine, nažalost, bez nadaleko čuvenog Svetosavskog bala. Bio je zakazan u hotelu Schönbrunn. Zbog epidemijske situacije otkazana je i Svetosavska akademija koju je trebalo da organizuje Austrijsko-srpsko društvo Vilhelmina Mina Karadžić u saradnji sa Kulturno-umetničkim društvom Branko Radičević. Mesto planiranog održavanja akademije bila je svečana sala zajednice srpskih klubova u Beču. Zato ovom prilikom umjesto izveštaja sa svečane akademije i Svetosavskog bala u Beču tek kratko podsjećanje. Prvi srpski bal u Beču održan je davne 1846. godine. Slavni austrijski kompozitor Johann Strauss mlađi po narudžbini kneza Miloša Obrenovića komponovao je specijalno za taj bal srpski kadril, koristeći srpske narodne pesme kao osnov za kompoziciju. Srpski kadril se redovno pleše na otvaranju Svetosavskog bala u Beču. Nadamo se ponovo već sljedeće godine. Dobrodošli u emisiju Večera zajedno. Srpski kadril još nekoliko trenutaka, dok nam se ne pridruži profesor Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Beča. Srđane, dobroveče iz Beograda.
Dobroveče iz Beča.
Nije bilo Svetosavskog bala, nije bilo Svetosavske akademije u zajednici srpskih klubova u Beču. Je li bilo svetosavskih svečanosti u srpskim dopunskim školama u Austriji ili je i to izostalo zbog korone?
Pa uglavnom, inače osim ove dve simpatične manifestacije koje ste pomenuli, svake godine se održava centralna proslava crkvena proslava Svetosavske akademije, to organizuju eparhija austrijska, švajcarska i sa prosvjetom. I svake godine se dešavao srpski novogodišnji prosvjete na srpsko novo, koncert prosvjete na srpsko novu godinu, pa su i te dve kao i ove dve manifestacije ove godine odložene. A nešto slično se dešava i sa školskim proslavama, nije bilo centralne proslave kao što imamo običaj da radimo, nego smo jednostavno parcijalno u delovima, znači u nekim okruzima i u nekim gradovima je to bilo moguće shodno pravilima, negdje to nije bilo moguće. Ono što se sinoć je bio jedan u hramu Svetog Save u Beču, koji je saborni hram, koji je i središte našeg episkopa, je bila jedna mala proslava gdje je učestvovao mali hor prosvjete i deca prosvjetine škole, ali to je bilo eto tako na lokalnom nivou. Naravno, bio je prisutan i naš episkop Andrej, i bilo je prisutno mnogo ljudi, gostio bio i naš ambasador tamo, Nebojša Rodić. Ali je to, kada se uporedi sa onim što se dešavalo prethodnih godina pre pandemije, to je jednostavno jedna mala simpatična manifestacija eto da se obeleži taj veliki srpski praznik.
Imate li precizan podatak koliko je tačno srpskih škola i odeljenja u Austriji u ovom trenutku?
S obzirom da su sve srpske škole i odeljenja u Austriji pripadaju prosvjetnoj mreži srpskih škola u Austriji, naravno, ja sam i osnivač i rukovodilac tog višegodišnjeg projekta koji je trajao i takođe od 2012. 13. godine i koji svake godine sukcesivno raste. Mi ove godine imamo 16 škola u 6 gradova austrijskih, znači osim Beča još 5, i broj dece je otprilike preko 400.
Početak je godine, pa da upitam i za planove prosvjete u ovoj godini.
Planovi su u svakom slučaju da se nastavi ono što radimo sa školom, jer to je trenutno najrealnije da se može raditi bez većih problema. Meni je žao, ne samo meni, verujem da je svima nama u Austriji, u rasejanju austrijskom, a verovatno i šire, jako žao što ovih par godina je zaista vrlo problematično raditi kulturne programe. Mnoge predstave, Klub mladih umetnika prosvjete, na primjer, je pripremio dve predstave koje su morale biti odložene. Takođe, broj razreda naših srpskih škola ovde bi mogao i biti veći da nema ovog problema sa pandemijom. Prosvjeta sama je ove godine slavila, znači 2021. slavila 10 godina od osnivanja u Beču, a ove 22. se valja proslaviti i 120 godina od osnivanja prosvjete u Sarajevu. Znači, brojni datumi su, kako da kažem, nisu odrađeni kako treba, oni su odloženi i mi ćemo se potruditi u stvari da nadoknadimo to što, ukoliko god se može, ono što se propustilo u ove dve godine.
To znači da osim rada
sa školom, totalno, zaista, ono što je važno, to je da ćemo već pripremati sledeće godine koncert 2003. To bi bio 10. jubilarni, taj srpski novogodišnji koncert prosvjete, koja je jedna manifestacija koja je rado viđena ovde u Beču, koja je prilično značajna, nema toliki efekat kao bal, ali u svakom slučaju uz bal je to nešto što i u Svetosrpskoj akademiji, u Srpske pravoslavne crkve je to nešto čemu su se naši ljudi ovde najviše radovali. Osim toga, pripremit ćemo i te proslave, tu odloženu proslavu desetogodišnjice od osnivanja odbora ovde u Beču, u svečanoj sali Bečkog univerziteta, i naravno 120-godišnjicu osnivanja velike prosvjete. Pokušat ćemo da predstave koje su pripremljene ponovo obnovimo i da ukoliko se može ih predstavimo našoj publici, jer Klub mladih umetnika je jedan značajan deo prosvjete u školu i još neke druge ove elemente, i to su sjajni mladi ljudi koji zaista se trude, koje svoje vreme, koje svoju energiju ulažu u našu kulturu, u razvoj toga, u književne večere. I tako da otprilike u tom nekom pravcu će se kretati naše delovanje, ukoliko se dozvoli. Ono što sada već bih mogao da najavim, to je obnavljanje, u stvari nastavak naše tribine, koja takođe traje već 10 godina, koja se zove Susreti i razgovori, u okviru koje su mnoge značajne srpski umetnici, političari, duhovnici imali priliku da podele svoje znanja, svoje ideje sa našim građanima ovde. I ukoliko sve bude u redu, Susreti i razgovori bi se povodom Sretenja, povodom 15. februara i Dana državnosti Srbije, došla bi četiri pesnika. Naravno, to su gospoda koja su osim svojih pesničkih iskustava, jedan od njih je Selimir Radulović, poznati pesnik iz Novog Sada, jedan od njih je gospodin Stanić, Ivan Negrišorac kao pesnik, inače predsjednik Matice Srpske, jedan od njih je gospodin Nenad Šaponja, koji je direktor Kulturnog centra Novog Sada, i jedan od njih je i Igor Mirović. Tako da je to prvi ozbiljniji program koji ćemo mi ove godine u sredinom februara organizovati, i nadamo se da će potom biti i drugih sličnih.
Da, proći će korona.
Nadamo se.
Hoće. Koliko se odmaklo sa vašom inicijativom iz 2012. godine da konačno prestane da se koristi konstrukcija BKS, bošnjačko-kroato-srpski, i srpski jezik prizna kao ravnopravan jezik sa ostalima?
Proces je u toku. Taj proces u vreme kada smo ga mi pokretali, bili smo prilično sami u tome. U međuvremenu je svest naših ljudi ovde zaista porasla. Ljudi shvataju problem nametanja BKS-a umesto pravog jezika, kojim pravog maternjeg jezika, u našem slučaju srpskog. I situacija je prilično bolja, ali još uvek nema, kako da kažem, nema finiša, nema završnog uspeha, a to je formalno preimenovanje ili drugi kontekst korišćenja toga, ali ne u kontekstu srpskog jezika. Ono što je dobro, i naše državne institucije sada malo više znaju o tome i možda se malo i više uključile u to. Prosvjeta sada nije sama u tome, mnogi naši građani prepoznaju, kažem, problem i pokušavamo da u saradnji, naravno, pošto to moramo raditi u saradnji sa austrijskim vlastima, koji opet imaju svoje političke problematike oko toga, ali je proces sada u mnogo boljem stanju nego što je bio pre 10 godina, i ako uspemo da za par godina postignemo jedno veće jedinstvo nas, Srba u Austriji, povodom tog pitanja i povodom mnogih drugih, ja sam siguran da bi do rešenja moglo da dođe uskoro.
Srđan Mijalković, predsjednik Prosvjete iz Beča, bio je zajedno sa nama večeras. Srđane, hvala na uključenju i svako dobro vama i vašim saradnicima.
Hvala vama i puno pozdrava za Beograd.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Večeras zajedno. Odlazimo do Skoplja. Dan Svetog Save je nacionalni praznik Srba u Severnoj Makedoniji. Obeležava se kao nacionalni praznik Srba u toj zemlji počev od 2007. godine. Centralna Svetosavska akademija održana je sinoć u Skoplju u Novom makedonskom pozorištu. Izveštaj šalje Jelena Malenkova iz srpske redakcije Makedonskog radija. 26.
januara u Zanatskom domu u Kumanovu organizovan je prvi od nekoliko događaja u sklopu manifestacije Svetosavska nedelja u Makedoniji 2022. koja se ove godine organizovala pod nazivom Sveti Sava među nama. Ovogodišnja Centralna Svetosavska akademija organizovana je po 15. put 27. januara u Novom makedonskom pozorištu u Skoplju, gde su bili prisutni mnogobrojni gosti, predstavnici srpskih asocijacija i visoki zvaničnici vlada iz Makedonije, Republike Srbije i Republike Srpske.
Dragi u Hristu, braćo i sestre, dobro vam došli na Centralnu Svetosavsku akademiju Srba u Makedoniji 15. po redu, koja nas je na ovom mestu, ovom hramu umetnosti, sabrala da se u smernoj svečarskoj radosti poklonimo svetosti i delu Svetog Save, Božijeg ugodnika i prosvetitelja, i da ujedno kao deo srpskog naroda koji živi u Makedoniji proslavimo naš nacionalni praznik u državi u kojoj živimo.
Ovogodišnju Centralnu Svetosavsku akademiju u Skoplju otvorio je Ivan Stojilković, predsjednik organizacionog odbora Svetosavske manifestacije.
Ponosno stojeći ispred državne makedonske srpske zastave i nacionalne srpske zastave, evo 15. godina kako slavimo naš praznik. Kao što reče Matija Bičković, bilo je Srba i pre Svetog Save, ali je Sveti Sava prvi Srbin koji je znao ko je. Znamo li mi ko smo? I šta udahnemo u svoj život i koliku smo odgovornost od njega nasledili? Što čini osnovu njegovih prosvetiteljskih, diplomatskih, titorskih, spisateljskih, zakonodavnih delatnosti? Pa je toliko značajan ne samo za nas kao Srbe, već za celo pravoslavlje. I zato mi u delu i spisima Svetog Save treba da svećom tražimo svoj kod.
U ime vlade Republike Severne Makedonije prisutnima se obratio premijer vlade Dimitar Kovačevski.
Свети Сава е темелувачна самостојната Српска православна црква, како негов личен живот направија Свети Сава да им припадја на сите христијани, без разлика на тоа во кои државни граници живеат. Затоа, кога велиме дека неговото дело инспирира, пред нас имаме и нашето определба. Определбата на медијаните на Република Северна Македонија да градиме и негуваме обштество еднакво за сите. Признавањето на етничките, националните, верските и културните разлики е поседността и суштината на нашето заедништво. Во тоа наше заедништво што го градиме низ вековите и што го негуваме денес, свој значаен придонес има и Српската заедница во Северна Македонија. Тоа е темелот на кој се издига традицијата, културата и вредностите на српскиот народ, кој го прифати и слави како духовен родител.
Sve prisutne goste na manifestaciji pozdravila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
27. januar se ne slavi samo ovdje, u Skoplju, na obalama Vardara ili u Kumanovu, već i u gradovima na Vrbasu, Savi i Dunavu, Moravi, Moravče, Ibru, kao i širom Evrope i svijeta gdje god žive naši sunarodnici. Ovdje sam večeras da vam u ime građana Republike Srpske i svoje ime uputim tople bratske pozdrave kao i zahvalnost na uzajamnoj podršci, razumijevanju i dobroj saradnji. Zato želim da zajedno sa ovog mjesta pošaljemo poruku mira i saradnje sa svim ljudima i narodima koji žive na našim prostorima uz želju da poštujemo jedni druge i da zajedno gradimo bolju, uspješniju i srećniju budućnost za sve generacije koje dolaze. I upravo su mir i regionalna stabilnost ono čemu težimo, jer je to pretpostavka jačanja saradnje i povjerenja između država i naroda, bez koje nema ni održivog razvoja, niti dugoročnog prosperiteta na ovim prostorima. Želimo da jačamo institucionalnu saradnju sa Sjevernom Makedonijom i uvjerena sam da upravo srpska zajednica u ovoj zemlji može biti snažna kopča koja će dodatno povezati naše institucije, ali i privrednike, umjetnike, akademsku zajednicu, sportiste i mnoge druge.
Sve prisutne goste u ime vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića pozdravio je ministar spoljašnjih poslova Republike Srbije Nikola Selaković.
Svaki Srbin u svetu gdje govori, treba da govori i ponaša se kao da ga Sveti Sava gleda. Sve što srpski danas narod ima, na određeni način, ima osnove u Svetu Savi. Naša državnost, ona ima korene u političkom i diplomatskom pregalaštvu Svetoga Save. Naša duhovnost počinje u pravom smislu te reči od Svetoga Save. Naša nacionalna samosvest kreće se u duhovnim prostranstvima koje je utemeljio Sveti Sava. Svetosavlje je i sve ono što nas vezuje sa drugim narodima, sa našim susjedima, bez obzira na veru ili naciju u kojoj oni pripadaju. U Svetosavlju je sabrana upravo naša želja da živimo zajedno, u miru i ljubavi, u bratstvu sa drugima.
Ovogodišnju svetosavsku besedu o liku i delu Svetoga Save govorio je istaknuti istoričar, diplomata, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, gospodin Slavenko Terzić.
U istoriji našeg naroda Sveti Sava je zračio mnogostruko. Zračio je duhovnim podvizima i prosvetiteljskim i državničkim delom s jedne strane, ali u istoj meri i svojim kultom i legendom s druge strane. Sveti Sava je kao duhovnik uveo nešto novo u životu srpskog društva. Ideal razvijene duhovnosti, hrišćanski moral i ideju jednakosti. Učio je narod kako da se moli i kako da posti, kako da bude darežljiv. Sveti Sava je radio na kulturnom i socijalnom podizanju naroda, na njegovom ekonomskom snaženju, teleći s opštem narodnom pretvorom. Duhovna i kulturna svest i energija jednog naroda jači su od svih pregrada političkih, što ga cepaju i rastavljaju. Duhovnom radu jedini je gospodar naša dobra volja. Njemu nema granica i brda, njemu su svuda brodi gdje god dođe bodi.
U kulturno-umjetničkom programu učestvovali su dramski umjetnici Vladimir Jocović, Vesna Pavlović, poznati tenor Vojo Spasić, vokalni solisti, istaknuta umjetnica Jelena Tomašević, Danica Spasović, Bojan Pavlović i umjetnički ansambl Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Benički.
Kraj vrata od sve, diš moj belo plato. aj mene da dojdeš dušo, srce moje romano. Moja ta majka moli tebe, ne pušta, aj mene da dojdeš dušo, srce moje
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Jeg husker også godt den begivenheten på Falstadsenteret. Jeg var engasjert i Falstadsenterets utvikling både som generalsekretær i Norges Røde Kors og som utenriksminister. Vi har ikke en konkret plan på vår kalender for den markeringen. Men hvis det er en markering som finner sted, og som det er et arrangement, så vil jeg være helt, kan jeg forsikre deg om at norske regjeringen vil være til stede og være med å markere den.
Na velikoj memorialnoj svečanosti u Falstad centru 2006. godine, sada premijer Norveške, tada generalni sekretar Crvenog krsta i ministar inostranih poslova te zemlje, Jonas Gahr Støre, održao je veoma nadahnut govor. Čuli ste deo snimka, a evo i prevoda. Kada bi šuma mogla da svedoči, kada bi drveće moglo da govori, kada bi zemlja pod nama mogla da jaukne, čuli bismo vapaje Srba, Bosanaca, Hrvata. Izgovorio je to Støre na mestu na kome su streljana 74 naša internirca, od 82 koliko ih je bilo u logoru Falstad. Snimak je zabeležio i za emisiju prosledio kolega Saša Dimitrijević, dugogodišnji dopisnik Radio Beograda iz Osla. Saša je, za one koji ne znaju, autor knjige Verden, koja govori o sudbini naših interniraca u nemačkim logorima u okupiranoj Norveškoj u periodu 1942-1945. godina. Većinu interniranih Jugoslovena činili su Srbi. Saša, dobroveče.
Dobroveče iz još uvek polarne noći, ali koje u defanzivi, a uopšte neće biti, ako pozovete, na primjer, 14. juna, ja vam neću reći, iako je večer, dobroveče, reći ću vam dobar dan. Polarni dan je u zenitu, u svom zenitu, to naši, kada su iskrcani, 14. juna, 1942. Maltene nisu primetili. Nisu bili impresionirani danom u sredini.
Konferencija koju najavljamo večeras upriličena je povodom 80 godina od dolaska prvih interniraca u Norvešku. Vi ćete biti među učesnicima konferencije. Podsjetite najpre mlađe slušalce emisije koliko je bilo interniraca sa ovih prostora i koliko je njih ostavilo svoj život na tlu Norveške.
Ta brojka je relativna od kad je prvi put saopštena, međutim, ono što je pouzdanije, ono što ja koristim evo i u ovom razgovoru, to je posljednje istraživanje istoričara pri Narvik centru, to je mirovni centar u Severnoj Norveškoj, Mikaela Stokea, i ta brojka jednostavno po njegovim istraživanjima iznosi ukupno, ali pazite, ukupno objasnit ću šta to znači, 4346. Od toga, i to je ta brojka za koju se vi interesujete, 4049 interniraca na prinudnom radu, a onih 297, oni su bili radnici po ugovoru, oni su transportovani iz, u to vreme, jedne nezavisne države Hrvatske, tu na početku nedostaje jedan pridev ustaške države.
Koliko je njih ostavilo svoj život na tlu Norveške?
Ta brojka iznosi 2000, znači više od polovine, 841 žrtva. Najsurovije je bilo tamo severnije, ili najsevernije gdje su bili naši, u pet logora pod SS-ovcima. Kad kažem pod SS-ovcima, to podrazumeva period do aprila 43. do početka aprila. Onda je logore preuzeo Wehrmacht i situacija se promenila. Do tad su naši internici bili partizanski banditi, nisu imali status ratnih zarobljenika kao, na primjer, sovjetski ratni zarobljenici ili drugi bilo iz drugih nacija. I tu je ta naglašena razlika. Međutim, taj period, pogotovo na krvavim putevima, jer krvavi put je postao opšti pojam stradanja, taj procenat je u ponekim logovima, u jednom najsurovijem, procenat smrtnosti je bio 80% u Bajsvjuru i Evrejernbanu, to su dva logora na severu Norveške. Nisu najsevernije, najsevernije logor bio u Karašoku, koji je također bio logor smrti, tu je od nepunih 400 stradalo nepunih 300.
Zarobljenici internirani u Norvešku radili su u izrazito nehumanim uslovima teške poslove, gradili su puteve i pruge. Gde je bilo najteže?
Najteže je bilo upravo na krvavim putevima. 4 su krvava puta. Najsurovije je bilo, tu se najviše stradalo. Ako krenemo duž Norveške, uz Norvešku, prvi krvavi put je od Korgena do Usena, a onda drugi krvavi put, druga deonica od Rognana, to je već nešto severnije, preko severnijeg polarnog kruga do Langseta. Treća deonica je Botun, Sado, pa onda još severnije, Narvik od Treodala do švedske granice. I najseverniji krvavi put je od Karašoka do finske granice.
Tragičnu sudbinu uglavnom srpskih interniraca, jer oni su činili 90% zarobljenika upućenih u nemačke logore u okupiranoj Norveškoj, Saša je opisao u knjizi Varden, koju je objavio pre 2 godine i koja se upravo uz dopune prevodi na norveški jezik. U knjizi se priča i o velikoj humanosti norveških ljudi koji su mnogim internircima pomogli da prežive. Prilika je, Saša, da nas i ovom prilikom upoznate s nekim dobrim ljudima koje ne smemo da zaboravimo kada god govorimo o srpsko-norveškom prijateljstvu koje je tada utemeljeno.
Te priče su nevjerovatne. Zadatak i Nobelovcu da ih izmisli ne bi uspeo. Zamislite vi usred rata, usred okupirane Norveške. Norvežani podižu, oni su to nazvali Seberhita, u toplijem prevodu srpsku kuću da prihvate. Naravno to rade u planini, skrobito, u najvećoj potaji tajnosti, da bi prihvatili begunce iz logora. Oni svoje živote na taj način ugrožavaju, žrtvuju. To je samo jedan primjer iz srednje Norveške. Drugih primjera ima upravo sa beguncima, koje su prihvatali na tom njihovom putu bekstva i neizvesnosti i dovodili neke čak do same švedske granice. Švedska je bila neutralna, da na to podsjetimo, i tamo su u pokušaju bekstva učestvovali oko 180 naših, uspjelo je polovina, 50%, drugi su stradali tim povodom. Međutim, najstravičniji, kad govorimo o stradanjima, najstravičnija brojka je upravo u Bajsfjuru. Od 900 za vrlo kratko vreme, nekoliko mjeseci, stradalo je, život je izgubilo 748. 748. Jedan norveški učitelj, bio je novinario je također, koji je prebegao u Švedsku, on je vest o toj, to je logor najgori od najgorih, upoređuje se i sa logorima u Nemačkoj, kakvih po tom procentu stradanja možda i nije bilo. Kad kažem, ja to citiram, profesore istorije s univerziteta u Oslu, istraživače, znači ja to ne saopštavam ono što ja mislim o tome i do čega sam ja došao. Na tom putu stradanja Norvežani su i tekako pomagali. Nekima je posvetila, na primjer, devojčici iz Rognana, devojčici u to vreme, Karim Jelde, svoje reči i Desanka Maksimović, koja je boravila u Norveškoj, 1976. i otuda njena zbirka pesama pesme iz Norveške. Mislim, primjeri koji sam navio nisu jedini. Kako krenete duž Norveške od logora do logora, vi ćete naći uvek ne jednog, nego više Norvežana koji su pomagali. Moj prvi susret sa jednim vojnikom bio je 1974. u Korgenu. On se zove Benoni Menson, danas nije živ. On je bio radnik i oni su norveški radnici na radilištima. On je pomagao našim internicima i bio zbog toga uhapšen i proteran u kažnjenički logor Farstad. Kad kažem Farstad, tamo je bilo naših 82 naša internica. Ubijeno ih je u šumi smrti 74. 74, koji je to procenat?
Pre nego što se zahvalim Saši za uključenje iz Norveške o konferenciji o našim internircima u toj zemlji, da čujemo i kako izgleda svakodnevni život Norvežana ovih dana. Imali zime, Saša, i naravno, imali korone?
Korone ima, ali ima i discipline, moram reći. Ovdje nema demonstracija antivakciniranih. Ne antivakciniranih, tako se zove. Ne, drugačije se zove antivaksera. Poštuju se, ima novih upozorenja, naravno povećava se broj zaraženih i pored toga nema neke upaničenosti. Ja ne znam kako bi se ponašao da sam u Srbiji, ovdje sam ja vrlo disciplinovan. Iako je prazan voz, uđem u voz, na primjer, ja držim masku jer piše upozorenje, kad ulazite u voz, stavite masku. To su neke od, međutim, dežurna je tema u svim medijima, na televiziji posebno, govore, svi govore, i lekari, i predstavnici raznih službi za zaštitu zdravlja, to su uglavnom nacionalne institucije na najvišem nivou. E sad, da te neke konfuzije od toga, špricati se, ne špricati se, pa ja nešto ne osjećam i ne vidim. Sad se čeka u dugim redovima, ispred tih punktova gde se testiraju oni koji sami dođu da se testiraju, ne dolaze po pozivu, s tim što mi to radimo i kod kuće. Mi se kod kuće testiramo, pa ako ispadne nešto, hvala Bogu, nije ispalo ovdje, dakle sad ja govorim, ali kad ispadne neki simptom koji je zvučen na koronu, onda odem pa proverim to što sam ja uradio kad sam došao iz Srbije nedavno. Nisam, apsolutno sam negativan, ali to nije odraz karaktera, već samo
disciplina
zdravlja.
I disciplina. Osjećate li i vi tamo da se približava kraj koroni?
Ima takvih naslučivanja i znate kako se to, kako ja to merim, pošto ja merkačim te oglase kuda putovati izvan Norveške, Norvežani inače u velikoj mnogo putuju. I sad već gledajte oglase kuda će što pre. Inače su, bili kažem, vodili računa da i ne putuje to, i ne putuje se toliko, nije se moglo putovati i sada se ne putuje toliko. Uglavnom je to tamo Južna Evropa, jedna Španija, manje Grčka. Ali to je također posebna informacija o tome da se svi nadamo, očekujemo. Nema tu kategoričnih stručnih mišljenja. Niko se ne usuđuje da tako istupi, ali se jednostavno prati. Pa ćemo vidjeti šta će nas i kako snaći. Ja samo želim da vam, ako je okraj razgovor, da zahvalim na pomenu knjige Varden. U toku je prevod na norveški, očekujemo drugo izdanje sa, očekujemo, ne očekujemo, već dogovoreno je drugo izdanje, Vardena. Varden inače taj naslov koji ja sam Norvežanima, ali nije jasan u Srbiji, dok se ne prevede, to je gomila kamenja, to je, kad vi krenete norveškim planinama, vi ćete vidjeti na svakom onom uzrešenju koje vam je nekako usput ili malo dalje, gomeru kamenja koje je putokaz kuda ćete dalje. I ta bavljenje, da ne precenjujemo moj napor oko te knjige, to je jedan koji sam ja, tako sam ocenio tu potrebu i mi naši novodošli, pogotovo što ih ima sada više nego ikada, ima interesovanje. To je putokaz kuda krenuti za srećan put u Norvešku 1942. do 1945. To je put hodočašća.
Sa nama je bio Saša Dimitrijević, jedan od učesnika konferencije koja se organizuje povodom obeležavanja 80 godina od dolaska prvih srpskih interniraca u Norvešku. Zbog epidemijske situacije konferencija će biti održana online iz prostorija Jevrejskog muzeja 2. februara sa početkom u 19 časova. Saša, hvala na uključenju.
Tu sem, tak, rekli bi Norvežani.
Eko. Ove nedelje u Disu. Persil deterđent za pranje rublja 11 kg 1699,99. Lenor omekšivač Spring 2 puta 1900 ml 559,99. Dis. Kupit ćeš više.
Ja sam odavno živci, Bog odavno zna. Ja sam raza, pet između ja
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Ove nedelje u Disu. Neoplanta čajna kobasica, kilogram 899,99. Dimljena svinska pečenica, kilogram 599,99. Dis. Kupit ćeš više.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Ko je kuda?
Iz istorije Kragujevca, zavičaja srpske državnosti.
Prvi put u istorijskim izvorima Kragujevac pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
I
Karagovinđa. To je vezano za pticu sokola, odnosno Kraguja.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
A cena na frente.
emisija večera zajedno sa vama i ovoga petka. U Beogradu su pre neki dan predstavljeni portal Srpska zemlja i Beogradska kancelarija za pravnu pomoć Srbima koji polažu pravo na nekretnine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predstavnici Srbije i Republike Srpske apelovali su na Srbe poreklom iz Federacije BiH da se informišu o svojim pravima i aktivno uključe u njihovu zaštitu, kako bi sprečili da im kantonalne i federalne vlasti, bez njihovog znanja, u postupku izrade novih zemljišnih knjiga trajno oduzmu imovinu. Izveštava Ida Maričić.
U Federaciji BiH 1991. godine živelo je oko 540.000 Srba. Prema popisu iz 2013. živelo ih je 10 puta manje. Vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom u regionu, Arno Gujon, naglasio je da se Srbi samo zato što nisu informisani suočavaju sa ozbiljnim problemima.
Federaciji nije predviđeno da se pozivi nosiocima imovinskih prava šalju lično. Samo se objavljuju u službenom listu i po nekim dnevnim novinama u federaciji. U mnogim slučajevima se kao vlasnik upisuje država, entitet, kanton ili opština, ili lice koje je ovlašćeno koristi srpsku imovinu. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u septembru ove godine je pokrenula dvomesečnu medijsku kampanju. U toku ta dva meseca formirano je 3254 nova predmeta. Ovaj broj predstavlja oko 78% od broja formiranih predmeta tokom prethodne 3,5 godine. To znači da kada zajedno radimo, onda možemo da postignemo dobre rezultate i to veoma brzo.
Komesar Komesarijata za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić naveo je da u Federaciji BiH postoji 79 opština, a da Srbi nemaju svoje predstavnike u više od 60 opština. Pozvao je one koji imaju imovinu da sve učine da je zaštite.
Ovo je jedan ozbiljan maraton u kome i Srpska i Srbija sa svim svojim snagama i kapacitetima želi da pomogne ljudima da taj maraton istrče. To nije neka stvar koja će trajati 2, 3, 5 meseci, ovo će trajati 2, 3, 5 godina najmanje. Ali niko iz Srbije i niko iz Srpske ne može da istrči ono što se tiče vas. To morate sami. Svoju dedovinu morate sami. Mi ćemo sve učiniti da obezbedimo sve uslove, ali niko u vaše ime nema pravo da to uradi. I na vama je da zaštitite i svoje korene kako biste zaštitili i ono što treba da ostavite potomstvu.
Predsjednik Skupštinskog odbora za dijasporu Milomir Vujadinović istakao je da se samo saradnjom Srbije i Republike Srpske možemo izboriti za imovinu našeg naroda u Federaciji BiH.
Ovo što radimo je odbrana i prava na imovinu, što je, kažem opet, negde u svetu neupitno i svetinja i u svim ustavima i zakonima nekih civilizovanih društava, ali na ovaj način čuvamo identitet našeg naroda kao autohtonog naroda na Balkanu. Kako god se danas zvale te administrativne, upravne jedinice u kojima naš narod danas živi. Ovaj događaj danas i saradnja ovih organa je potvrda da nikakve granice koje mi itekako poštujemo ne mogu zaustaviti saradnju između našeg naroda.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, ocenio je da je saradnja Srbije i Srpske za Srbe iz Bosne izuzetno važna.
Vlada Republike Srpske u oktobru 2020. godine donijela zaključak kojim je naloženo da se obezbijedi stručna pravna pomoć licima porijeklom iz Federacije Bosne i Hercegovine koji polažu prava na zemljište u Federaciji Bosne i Hercegovine. A krajem 2020. godine raspisala je javni poziv da se jave svi specijalizovanim područnim kancelarijama radi pravne pomoći. Takvih ima 6 kancelarija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.
Cicović veruje da će otvaranje kancelarije za pravnu pomoć u ulici Gavrila Principa broj 16 u Beogradu, kao i početak rada portala Srpska zemlja, doprineti informisanosti Srba, ma gde bili, i pomoći im da ostvare svoja imovinska prava.
Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a
nekome večer. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Neki žive blizu, a daleko, kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Al dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojma nema.
Ljubišino kolo i vreme za odjavu emisije. Zajedno sa vama večera su bili Ilija Pavlović, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.